anaanza Sheikh wetu Abu Ihsan Abdullah bin Musa Mnape kalima yake hii ambayo tutakwenda nayo insha Allah mpaka saa 10 kamili, kisha itaadhiniwa, alafu baada hapo wataangalia saa 10 na dakika 12:03 tutaswali al-Asr, na baada hapo fursa kubwa tumemwachia Sheikh wetu Abu Salfiq na Sheikh al-Ustadh Abu Dhubayya. Sheikh Mnape tafadhali, mashkuran maajura.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد نتميه هو مدى مدوغو utakao wezekana katika kulifikisha neno miongoni mwambayo yanayotaalaq na masala haya yaliyo kuwa ni sababu ya kukutana kwetu. Mimi nataka nielezee jambo ambalo Sheikh Uwesu pia aligusia katika kuongea kwake, swala la Abdullah ibn Umara la kutoa talaka kwa mkewe aliyakuwa yupo ndani ya hedhi. Talaka hii inayotolewa hali ya kuwa mke yupo katika hedhi imepelekea patikana ikhtilafu kubwa kwa ahlul ilmi, kwa wanawachuoni, na ikhtilafu hii ikapelekea leo mtu ametoa talaka ya kwanza akamrejea akamuoa tena baada ya kushaeda, ikatokea akampa talaka nyingine ya pili, huenda yupo katika hedhi yake. Ikatokea talaka ya tatu. Mara nyingi wale ambao yametokea kwao matukio ya kupelekea kumaliza talaka tatu, mara nyingi huwa wanapendana. Yaani mume anakaa na mke anamwacha. Baada ya kumwacha, moyo unakuwa haukubali. Akikaa kidogo, wiki mbili, wiki tatu, anamtaka tena mkeo, anamrejea. Kwa hiyo kutaka huku huwa hakuishii kwenye ile ya kwanza tu. Baadaye ikitokea akatoa nyingine, kule kupenda nako kunarudi tena. Sasa inakuwa amebakisha moja. Akishamaliza ile moja, kule kupenda kuliko mpelekea yeye amrejee baada ile talaka ya kwanza na amrejee baada ya talaka ya pili, bado kutarudi tena kwake. Mara nyingi inakuwa hivi, kutarudi tena kwake baada ya talaka ya tatu. Mahaba haya yakija sasa, yakija tena, yanakuta kuna kikwazo cha kisheria. Allah ashahukumu, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu. Akimpa talaka ya tatu hatokuwa halali tena kwake yeye mpaka atakapoolewa na mume mwingine. Sasa hapa ndipo panaanza kutafutwa fatwa. ataulizwa, Sheikh Abu Aiman, kuna masala hapa, yepi, nilimwacha mke wangu wakati yupo kwenye hedhi, vipi? Ah, hiyo ni batili, hiyo haina, haihesabiwi. Sawa. Anapiga simu kwingine, vipi hapo? Anaambiwa ah, hiyo wana ndio ishapita hiyo. Mbona mashehe mnanitatiza? Sasa hili jambo ukisema ulifungulie milango ya vitabu kifiki, utakuta kuna ikhtilafu ipo kwa ahlul ilm. Na waliozungumza swala hili ni wanawachuoni wetu ambao tunawakubali. Ni wanawachuoni wetu ambao tumewaweka mbele. Lakini kwa kawaida jambo ukiambiwa lina ikhtilafu haina maana kwamba halina ufumbuzi. Haina maana hiyo. Katika hali ya ikhtilafu, wanawachuoni wa fiqhi kuna kitu wanaita al-qawlu rajih, kauli yenye nguvu. Maana yake dini yako unatakiwa uiweke pale, ufuasi wako unatakiwa uweke katika al-qawlu rajih. Na qawlu rajih haisemwi tu kwamba huyu kasema qawlu rajih, vigezo viangaliwe. Kwa nini imekuwa ni al-qawlu rajih? Sasa hili swala mimi nataka kidogo nilielezee kulingana na hizi riwaya nilizonazo hapa zinazozungumzia swala hili. Kadhia ilitokea kwa Abdullah ibn Umara annahu talaqa imra'atahu wa hiya haid, kwamba ibn Umara alimpa talaka mkewe aliyakuwa yupo katika siku zake. Fi ahadi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, kipindi cha mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fasaala Umaru radhiallahu anhu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam an dhalik, Umar akaenda kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam akamuuliza kwamba mke wangu, mwanangu amemwacha mkewe hali ya kuwa yupo ndani ya siku zake, vipi hukumu? Kwa sababu aya imeshatangulia, ya ayyuhan nabiy idha talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin, ewe nabii, mnapotaka kuwapa talaka wanawake basi wapeni talaka kipindi ambacho cha eda zao, kipindi ambacho cha kuingia katika eda zao. Sasa huyu amempa talaka kipindi yupo katika edhi, vipi inakuwaje? Ndio jambo limemnyanyua Umar kwenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema murhu falyurajiha, muamrishe, mwambie Abdullah amrejeshe huyo mke, amrejee. Thumma liyatrukha, kisha akishamrejea amwache, hatta tatuhura, mpaka amalize hizo siku zake za hedhi. Thumma tahir, kisha aipate hedhi nyingine tena. Thumma tatuhura, kisha apate utahara. Kwa riwaya hii nasema thumma inshaa amsaka baadu, akitaka aendelee kukaa naye, wa inshaa talaka kabla an yamassa, akitaka basi ampe talaka kabla hajamwingilia. Akitaka ampe talaka kabla ya kumwingilia. Fatilka al-iddatu allati amara Allahu azza wa jalla an yutallaq laha an-nisa, hiyo au huo ndio wakati ule ambao Allah ametaka wanawake wapewe talaka, kipindi ambacho wanaingia kuzihesabu eda zao. Sasa ikaja ikhtilafu kuzaliwa kwamba talaka hii inahesabiwa au haihesabiwi, ameitoa wakati yupo katika kipindi hicho. Je, itiwe katika hesabu ya zile tatu kwamba zimebaki mbili, au ile inafutwa na isitiwe katika hesabu? Muda huu nilionao ni mdogo, nitaenda katika maeneo ambayo yatakuja kutoa picha ya haya ambayo nayazungumza. tukikhtalifiana kama Allah alivyosema, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul, ikiwa mtatofautiana katika jambo lolote lirudisheni kwa Allah na mtume wake. Kwa hiyo ina maana swala hili pia lazima tulirudishe kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika yaliyojiri katika hadithi hii yanaleta picha gani? Yanaleta hukumu gani kwamba hii talaka inahesabiwa au haihesabiwi? Haya masala wapo katika wanawachuoni wa kifikhi tu wanaotambulika hivyo kwamba ni wanawachuoni wa fikhi, lakini walifunukuliwa hawa alfuqahau alarba'a almashhuruna ni kwamba wote kauli yao ni moja: Malik, Shafi'i, Abu Hanifa hadi Ahmad bin Hanbal, kwamba hii talaka inazingatiwa, sio mulgha, ni katika talaka ambazo zipo katika hesabu inayotambulika. Hii ni kauli ya hawa mafukahau walio mashuhuri. Ndani yao kuna Ahmad bin Hanbal ambaye anatambulika kwamba ni katika wanawachuoni walio maarufu katika ufahamu na ufuatiliaji wa masala ya hadithi, kama ambavyo Imam Shafi kamkiri, amekiri kwamba Ahmad bin Hanbal yuko vizuri katika hadithi. Kwa hiyo Ahmad bin Hanbal ni miongoni mwa ambao wanaona kwamba talaka ipo. Lakini pia ukiondoka kwao, kuna kitu huwa kinazungumzwa na wanawachuoni wa hadithi akiwemo Sheikh Albani, kwamba maslaki iliyo salama, njia iliyo salama katika ikhtilafu ni kupita katika mwenendo wa watu wa hadithi, ndio njia ambayo iko salama siku zote. Watu wa ara wanaweza kuzungumza kulingana na rai zao, kama Abu Hanifa alivyokuwa anamtahadharisha mmoja katika wafuasi wake, anamwambia la taktubu kulla ma tasma'uhu minni fa innama nahnu basharu naqulu alqawla alyawma wa natrukuhu ghadan, sio kila ukisikia na basi unaandika kabisa. Sisi ni binadamu, tunaweza kuzungumza jambo leo, kesho tukaliacha lile, tukaona haa pale tulikosea. Maana yake hii ni kwamba tunatumia muda mwingine jitihada zetu. Sasa kesho ikitubainikia kwamba ile jitihada ya jana haiko sawa, twaiacha ile. Sasa ahlul hadith katika hawa Ahmad bin Hanbal ni kwamba ni miongoni mwa walionukuliwa kwamba yeye ni katika ambao wanatambua talaka hii kwamba ni talaka kweli. Lakini mwingine miongoni mwao ni Ibn Hajar, naye pia anatambulika katika vigogo vya Kishafi waliokaa vizuri katika masala ya hadithi. Ibn Hajar al-Asqalani huwezi kumtoa. Alipotatabba, alipofuatilia swala hili, akaona talaka ipo. Ibn Hajar tunayemfahamu aliyesherehesha Sahih al-Bukhari, lakini pia Ibn Rajab al-Hanbali kapita umo umo, talaka ipo, inathibiti. Lakini kwa wakati wetu tunaye muhadithul asri Sheikh Albani, naye ni miongoni mwa ambao amekuja kuziangalia na kuziandika na kuzifafanua kila hoja iliyotolewa upande huu na upande huu. Amelikalia kwa kina sana swala hili, walhamdulillah, Allah mrehemu na wengine pia waliotaja. Akaliangalia kwa kina, kila kilichotajwa akakikalia. kila kilichotajwa akakikalia, anakichambua kimoja kimoja, mwisho akatoka na kauli, mwisho akatoka na kauli, nisome hapa, anasema Sheikh Albani, anasema baada ya kuangalia akasema quwwatu dilalati al-ismi al-awwal, wale wa mwanzo katika kuelezea zile ikhtilafu, dalili zao walizotumia ziko na nguvu, ala al-muradi, kuhusiana na makusudio ya maudhui, dilalatan sariha la taqbalu ta'wilu, dalili zake ziko wazi zinazothibitisha kwamba hii ni talaka, dalili ambazo hazikubali kuziingizia taawili, yani kuzitafutia namna namna ili zikubalike, dalili zao ziko wazi, la taqbalu ta'wil bi khilafi al-qism al-akhir, ukiacha hili kundi la pili hili, fa innahu mumkinu ta'wil, kwa sababu hoja walizozileta zinakubali kuziingiza katika maana nyingine isiyokuwa hii. Sheikh Albani akatoa kauli yake kwamba talaka iliyotoka katika kipindi cha hedhi ni talaka. Hizi ni kauli zilizokusanyika kwa upande wa hawa wanawachuoni wa hadithi tuliyowataja. Wanasema miongoni mwa vitu vinavyotia nguvu, moja, anasema kauli ya jumhur yarauna anna talaqa alhaid yaqa, kauli ya jumhur ni kwamba talaka ya mwanamke katika kipindi hiki ni talaka. Miongoni mwa yanayotia nguvu wanasema anna nabiyya amarahu bilmuraja'a, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwamrisha murhu faliyuraji'aha. Hii ni nukta ya kwanza wanataja, kumwamrisha amrudie, ni kwamba kitu kishatoka. Ya pili Sheikh akaitaja anna ibn Umar, ni kwamba huyu Ibn Umar radhiyallahu anhuma, katika hadithi ambayo ni marfu', anasema Abdullah ibn Umar, ambapo riwaya hii Sheikh Albani akasahihisha kwamba iko sawa sawa, anasema annahu ja'alaha wahidatan, na riwaya amesema an ibn Umar marfu'an, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Annahu manake dhamiri inarudi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ja'alaha wahidatan, aliifanya talaka ile kuwa ni moja. Katika hii hadithi hii Ibn Hajar ambaye naye ni muhaddith akasema wa huwa nasun fi mawdhi'i al-khilafi, na hii ni nasi ambayo imo katika maudhui ya ikhtilafu tunayozungumzia, wajaba al-masiru ilayhi, inabidi hii watu waiendee kwa maana waifanyie kazi, kwamba Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ja'alaha wahidatan, aliifanya kwamba hii ni moja tayari. Hii ni kwa upande wa nasi, na riwaya nyingine ambayo pia ipo katika Sahih Muslim, Abdullah ibn Umar alipokuwa akielezea kadhia hii akasema annaha husibat alayya, mwandishi amesema annaha husibat alayhi, alihesabiwa. Sasa lugha hii angalia ilivyokaa, tukio lipo baina ya Mtume sallallahu alayhi wasallam mtoa fatwa, Umar ibn al-Khattab alienda kutaka fatwa, na Abdullah ibn Umar, tukio linazunguka hapa. Ikisemwa kwamba husibati alayhi, ile talaka alihesabiwa, atakaye hesabia hapo atakuwa nani? Ndio anasema wa hadha shabihun biqauli sahabi, kauli hii ya kusema usibati alaihi alihesabiwa Ibn Umar kwamba hii nayo ni talaka, ni sawa na pale sahaba anaposema amarana umirna bikadha, kwa maana tumeamrishwa kitu fulani, au nuhina an kadha, au tumekatazwa sisi kitu fulani. Fahuwa fi hukmi almarfu, moja kwa moja hukumu yake ni marfu. Anna alladhi amara, kwamba aliyeamrisha hapo au naha au aliyekataza hapo, huwa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, atakuwa ni Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Na kama ulivyoona ile riwaya iliyotajwa na Ibn Hajar akaifanyia taaliki ilivyo wazi. Lakini huyu Abdullah ibn Umar alipokuwa akiulizwa yeye kama yeye, alikuwa anajibu maneno haya, asema wakana ibn Umar idha suila an dhalika qala li ahadihim, akiulizwa Abdullah ibn Umar alikuwa akijibu anasema amma anta talaqta mra'ataka marratan au marrataini, wewe umempa talaka mkeo mara moja, kwa maana talaka yako wewe hiyo ni ya kwanza, au mara ya pili, kwa maana talaka yako ni ya pili wewe muulizaji. Fa inna rasulallahi, hakika mtume wa Allah amarani bihadha, aliniamrisha hili la kumrudia mke au kumrudisha mke akae katika isma yangu nikitoa talaka aliyakuwa yupo katika siku. Hili mtume aliniamrisha. Wa in kunta talaqtaha thalatha, ikiwa sasa umempa talaka tatu zimeshatimia, akawa anajibu faqad harumati alaika, tayari huyo ni haramu kwako, hatta tankiha zawjan ghayraka, mpaka huyo mke akaolewe kwingine. Wa asaita Allaha, na utakuwa umemwasi Allah fima amaraka min talaqi imraatika, umemwasi Allah kwa utaratibu aliyokuamrisha wa namna ya kutoa talaka na kumpa mkeo. Haya ni maneno ya Abdullah ibn Umar ambayo yamethibiti katika Sahih Muslim katika hadithi 1470 kama sikosei, akawa amenukuliwa hivi. Kwa hiyo sahibul qissa, kuna maelezo anayatoa Sheikh Uthaymeen Allah mrehemu, japo katika masala haya yeye yupo upande mwingine, kwamba anaona kwamba hii si talaka. Lakini kuna maelezo wakati anaelekeza katika masala ya usuli kule mbele, akaweka mlango wa taarudh, ikitokea taarudh akasema sahibul qissa anatangulizwa kuliko mwingineyo, yule ambaye hicho kisa kimepitia kwake, kauli yake inakuwa na nguvu, yani iwekwe mbele kuliko yule mwingine ambaye amekuja kusimuliwa baadaye. Sasa sahibul qissa ndo huyu, yeye moja kwa moja kauli yake iko saraha, na riwaya zingine ambazo zinanasibishwa kwa Abdullah ibn Umar zinazoonyesha kwamba yeye hakuhesabia, Sheikh Albani amezielezea zote, akawa amezitolea majibu moja baada nyingine. Kama nilivyosema muda wenyewe ndio ule, dakika 5 nimeshaongeza, lakini ndio hivyo tena. Kwa almuhimu, swala hili kwa upande wa nasi, kwa Sheikh Albani alivyoelezea, ipo nasi inayoweka wazi kutoka kwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au inayotia nguvu maana hii kwamba ile ni talaka, ile kauli fahusibati alaihi, akahesabiwa ile talaka Abdullah ibn Umar, na ile riwaya ya kwamba alijaalia kwamba ile ni moja. Hizi zimenasibishwa kwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mbili ni vile Abdullah ibn Umar ambaye ndo mhusika wa tukio alivyokuwa amelielewa swala hili, kwamba yeye alikuwa anaelewa kwamba ile ni talaka. Alipokuwa anaulizwa kwani uliihesabia ile talaka? Akauliza fama, sasa kama sio talaka itakuwa ni kitu gani? Kwa maana ni talaka. Lakini hawa muhadithuna tuliowataja wakapita umo umo, kwa kweli hakuna namna ya kusema kwamba kauli hii ni marjuh, la, bali hawa wana haki zaidi ya kusema kauli yoyote iliyo kinyume na hizi itakuwa ndio marjuh, na hiyo ndio kauli raji yenye nguvu inayolazimu kufanyiwa kazi. Na tulione kwamba jambo hili lina uhatari zaidi inapokuwa talaka hii ni ya tatu. Nyuma ilitangulia labda yenye sifa hii, ya pili ikatoka sawa, ya tatu hii ikatoka katika hali ya sawa. Ile ya kwanza ikasema nilitoa katika kipindi hicho, lazima uzingatie, vinginevyo Allah ashasema kule, fa in talaqaha, akimpa ya tatu, Qur'ani inasema falata illu lahu min ba'd, si halali yake tena. Sasa hapa utacheza na mambo ya hatari hapa. Usije kucheza na mambo ya hatari, kwa sababu Allah kiharamisha kitu, nani atakuhalalishia? Na kule Allah shasema ni si halali yake mpaka aolewe na mume mwingine. Hajaolewa naye, manake huyu kama ni yeye tu na wewe, basi subiri ni kiyama, basi si mpaka patikane wa kumuoa. Hii ndio kauli na mawkifi ambayo inaendana vizuri na nususu, japo na wale waliozungumza katika kuona kwamba talaka haipo wamejitahidi kwa upande wao, na ni wanawachuoni wakubwa tunawatambua, lakini kwa sababu wamekuja baadaye. Nikisema baadaye, maanake baada ya kipindi kile cha maswahaba, na wenyewe na lugha wanasema wala mukhalifa lahu min as-sahaba, wala hatujampata sahaba yoyote ambaye mkhalifu, ikaonyesha kwamba hii ina nguvu kwa upande wa hoja. Na hapa hakuna la, hakuna mukhalifu Abdullah ibn Umar katika masala, wala hakuna mukhalifa lahu katika masala. Kwa hiyo ni kweli kina Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Ibn al-Qayyim, lakini mwanafunzi wake, yani mwanafunzi wa Ibn al-Qayyim Ibn Rajab, akaenda kinyume na shekhe wake, akasema hapana, akaachana na kwamba huyu ni shekhe wangu, akaiacha akashika maslaki haya ya watu wa hadithi kwamba katika hili talaka ipo. Sheikh Uthaymeen pia, Sheikh Ibn Baz, ndo kauli yao kwamba isihesabiwe. Lakini humu mote Sheikh Albani kapita kimoja kimoja, yote kaiweka wazi. Alqaulu raji, ambayo watu watakiwa waifanyie kazi na wamwabudu Allah kupitia kauli yenye nguvu ni hii, wallahu aalam. Hii ni nukta ambayo nimeona niigusie katika dakika zangu ambazo shekhe alinipa, lakini la mwisho nitalizungumza kwa ikhtisar sambamba na hii niliyotanguliza. Kuna vitu shekhe amevizungumza hapa, shekhe Uwesu Allah mhifadhi, na ni vitu vizuri, tumepata faida nyingi walhamdulillah, ila kuna nukta moja ambayo inaweza kuwa muda ulimbana au vipi, mimi nilizungumza kidogo nimsaidie, ni katika ile wataawanu ala albirri taqwa, swala la kumwingilia mke wakati yupo ndani ya eda. Ili swala ni swala ambalo kama alivyozungumza shekhe lina ikhtilafu, lakini hili limeshindwa hata kuegemeza dalili ya wazi. Na katika dalili wanasema inatakiwa iwe ni sarihon sahih, dalili iko wazi alafu imesahi. Inawezekana ikawa ni dalili sahih lakini ghairu sarih, ikaleta ishkali. Sasa masala haya ya kwamba kumwingilia mke akiwa katika eda, tunasema kaulu raji ni kwamba huyu hana haki ya kumwingilia, na ndio maana amemwacha. Yaani kule kutoa talaka ni kwamba huyu amekata naye mahusiano. Kinachofanya kazi pale ni dalili zinazotoka kwa Allah au katika sunna, kwamba baada ya kuacha kwako hili na hili na hili na hili vibaki. Kama isingekuja zile dalili, ina maana baada ya kuachana naye ilikuwa nini tena? moja kwa moja atoke, lakini sheria ikamwambia asitoke, kwa sababu ni kwamba ukishatoa talaka ni kwamba yule humtaki, si wako tena. Kama si wako tena, Qur'ani ikasema fattaqullaha rabbako, akasema je la tukhrijuhunna min buyutihinna. Hapa sasa hiki ni kizuizi cha sheria kinakuja kukubana usimtoe. Halafu askinuhunna min haythu sakantum, wawekeni hapo hapo mnapokaa wenyewe, usimtoe. Kwa hiyo zimekuja dalili zika talaka uliotoa hiyo, chunga hili hili na hili, bila ya kumpa haki huyu mume ya kwamba ruksa kuendelea naye katika masala ya jimaa. Kauli ya jumhuru nilivyoiona katika nilizoziona ikiwemo katika Subulu Salam Sanaani ametaja, hii ndio kauli jumhuru kwamba haitakiwi mtalaka kumwingilia mtalaka mwenzie, ikitokea amemwingilia basi ile ni rejea yake. Kauli hii ndio imekaa vizuri zaidi, kwa maana mume ikitokea akampenda yule mke na yupo katika eda, ndio ile maana ya Allah kusema la tadiri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Wewe hujui, inaweza kuwa Allah kaleta jambo hapo. Sasa kwa kawaida hamu ya kumpenda mke huwa inaongezeka unapomtaka, ukishamaliza haja naye mara nyingi unarudi katika hali ya kawaida. Sasa hilo lilotaka Allah ambalo ni hikma yake ya kumbakisha pale litakuwa vipi hapo? Lakini kuna hatari nyingine pia, huyu mke anasubiri amalize eda, akishamaliza eda ana haki ya kuolewa. Hakuna kinachomzuia hapa isipokuwa eda haijamalizika. Huyu mume mtalaka wake akimwingilia leo, anasubiri kumaliza eda mfano, wakati yupo katika hali hii mimba ikazaliwa, unaona mzunguko wake unavyokuwa mrefu. Mtume anasema la dharara wala dhirara, la dharara wala dhirara. Hapa itakuwa anamrefushia eda upya ambayo alishaondokana naye, kwa sababu alishapata hedhi ya kwanza, akapata hedhi ya pili, anaisubiri ya tatu. Akishaipata ya tatu aondoke zake. Huenda ana kitu moyoni apendi, anakaa pale tu kwa amri ya Allah, akapata, anasubiri inakaribia, kamwingilia akapata ujauzito. Haya, mimba hii kwa mfano alivyonukuu maneno ya Sheikh Uthaymeen kwamba hii ni watu ushubwa, mtoto atakuwa ni wake, lakini mpaka kumpeleka kwamba akae katika mazingira kwamba watu ushubwa, wakati mara nyingi watu ushubwa tunavyofahamu utakuta ni jambo limemtatiza mwingiliaji. Labda anadhani huyu ni ajinabia, kumbe ni dada yake, anadhani huyu ni mkewe, kumbe sio mkewe. Naam, watu ushubwa, anaamini huyu ni mke ambaye anaruhusiwa kumuoa, kumbe haruhusi kumuoa. Anaamini hii ndoa tunaipeleka katika misingi sahihi, kumbe misingi sahihi imekosewa. Ina maana kwa kawaida ukiangalia sana, watu ushubha zinatokana na mtu kwamba anaamini analojiendea yupo sawa sawa, yuko sahihi, kuna nasi zinamlea, lakini ikambainikia baadaye kinyume na ile ilivyotokea. Vinginevyo itakuwa hii inaweza kuleta mashakili mengine tena ambayo sio lazima. Almuhimu, swala hili lau kama lingenasibishwa na aya au hadithi lingekaa salama zaidi. Vinginevyo aya zimeishia katika haya, au tutosheke na yale ambayo aya zimethibitisha halali wake au kubaki kwao katika hali ya namna. Akimwingilia basi tukae katika kauli ya jumhur, kwa maana kule kumwingilia tayari ni nini? Ni rejea. Na kama ile riwaya ambayo inasema thalathatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna, mambo haya matatu ukifanya kikweli kweli ni kweli, ukitania ni kweli. Katika yaliyotajwa kwamba ukitania ni kweli, ukifanya kweli ni kweli, ndoa, talaka, la tatu nini? Rejea. Kwa hiyo maana kama ulikuwa unatania kwamba ngoja tu kidogo, ndio ishakuwa kweli. Kwa sababu gani? Huyu si ni unanuru wadhu'ulatuhunna ahaq biraddihinna fi dhalik, waume zao ndio ambao wana haki zaidi ya kurudisha hao wanawake katika kipindi cha eda zao. Kwa hiyo ukisema ngoja narudia hapa kimtindo mtindo, basi ni kweli hiyo. Hakuna kwamba huyu mimi ngoja tu nini, ha, itakuwa haija si sawa. Wallahu aalam, mas'ala khilaf, lakini mlango huu ni mlango ambao umekaa kitahadhari zaidi. Na kile kisa cha Khawla binti Thalaba na Aus bin Swamit, japo kimekuja katika mnasaba wa dhihar, ieleweke hivi kwamba kisa kimekuja katika mnasaba wa dhihari, lakini Aus bin Swamit alipomfanyia dhihari mkewe, baadaye akamtaka tena Khawla, akaona si ushasema wewe mimi wewe kama mgongo wa mama, sasa nakuaje? Amtaka tena, akamsogelea. Sasa Khawla alikuwa na nguvu kuliko mmewe, akamsukumilia huko mbele, akaangukia huko, ndo akatoka pale akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwelezea kadhia na ikatoa ufafanuzi na ufumbuzi. Hii ni kuonyesha kwamba ameshatengana, basi haya ndio tena hayamo, haya hayamo tena haya. Kuna itibari ambayo anaweza kuipata kwa upande wake. Almuhimu, kauli hii iliyozungumzwa na hawa ahlul ilmi inafaa hasa kupita upande wake. Ukimpenda mrejee, si umempenda hata wasiwewe kasema ukipenda boga aya, basi afadhali umrejee yaishe. Kama humtaki basi umwache, si humtaki amalize eda aende zake akaolewe na mwingine. Wallahu aalam, wasalamu alaykum. Na kama kuna shekhe mwingine atatia taaliki, basi mlango wa wazi. Wallahu almustaan.
Allah mlipe khairi shekhe wetu Abu Ihsani Mnape hafidhahullahu ta'ala kwa taaliki nzuri ambayo wameitendea haki, pita katika maelekezo mazuri al-Allama al-Albani rahimahullahu ta'ala, na kadhalika lile la mwanzo ambalo amelizungumza, mbali na kwamba Sheikh Al-Uthaymeen na Al-Allama Ibn Baz wameonelea kwamba talaka katika hedhi si talaka, lakini kadhalika miongoni mwa waliokubali mbali na Sheikh Albani ni Sheikh Fauzan hafidhahu Allah ta'ala, akahesabu kwamba talaka katika hedhi ni talaka na mtoaji anapata madhambi, na mtoaji anapata madhambi, kwa maana talaka inapita na madhambi atayapata. Kwa nini anapata madhambi? Amekhalif sheria katika kipindi cha utoaji talaka. Hapewi mwanamke talaka katika hedhi, wala hapewi mwanamke talaka katika tahara aliyoingiliwa. Sasa wewe ukiyafanya hayo umeikhalif sheria, na talaka itapita, utapata dhambi kwa kuikhalif sheria katika wakati uliowekwa wa kutoa talaka. Haya ni katika yale ambayo ameniachie niyajalize Sheikh Abu Ihsani Mnape hafidhahu Allah ta'ala. Tutaadhin kisha tutasali, na baada sala atakuja Sheikh wetu Abu Salfiq Sabri Al-Mizzi hafidhahu Allah ta'ala wa barakallahu fihi.